Spoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden spoždění, vidíte pak věci jinak.
Posloucháte Spoždění na Rádiu Wave a bavíme se o neúplně zdravém chrupu českých dětí. Zub času se zatím nevylámal a na stomatologickém spoždění, které posloucháte, postoupili jsme do druhé hodiny pořadu, ale zub času je dneska velice na vejvu. Milosrdný, protože teď ve studiu vítáme našeho vzácného hosta a tím je doktorka Hana Čechová-Calmanová.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Je to specialistka na endodonci, což je kořenová léčba zubů, a také hlavně zakladatelka obecně prospěšné společnosti Český zelený kříž, jež se zaměřuje na preventivní lékařství, konkrétně právě se věnuje prevenci, která má ušetřit práci dětským stomatologům a dětem bolest a trápení. Hanko, my jsme tady vlastně v první hodině pořadu trošku jakoby naťukli různé důvody toho špatného chrupu, nebo těch statistik, které říkají, že se mezi českými dětmi ty zuby jsou daleko horší než třeba v tom Švýcarsku nebo ve Skandinávii. Jaký podle tebe jsou hlavní důvody toho špatného stavu českého chrupu?
Těch příčin je víc. Především chybí soustavná péče. Dřív jsme zažili školní prohlídky. Nebyl to určitě ideální systém, ale po jeho zrušení se ta odpovědnost převedla na rodiče a to evidentně nefunguje. A do dneška také není zažitý prověřený způsob čištění zubů, kterým je možné předejít zubnímu kazu i paradentóze. Tenhle způsob péče předpokládá ale nácvik, který je relativně náročný na čas a není určitě možné ho stihnout v ordinaci zubního lékaře při běžné prohlídce.
A když mluvíš teda vlastně o těch minulých prohlídkách, které byly jakoby povinné, my jsme mluvili s doktorem Pekárkem, který říkal, že by rozhodně nebyl pro to, aby se znovu zavedly. Co si o tom myslíš ty?
Já si hlavně myslím, že ten způsob, který máme teďka, tak nefunguje a že je horší než ty školní prohlídky a nevím o způsobu, který by byl lepší v tuhle chvíli.
No a takže třeba z tvé zkušenosti stačí vzít dítě jednou ročně na prohlídku?
Nebo? Určitě ne. Určitě
proč ne? Proč ne?
Minimum jsou určitě dvě prohlídky a ten hlavní problém je, že potřeba těm dětem vštípit, jak správně zuby čistit a jak by měla vypadat ta další péče, a na to určitě ty dvě prohlídky, nebo vůbec ani jedna, ani dvě prohlídky v tom rozsahu, jak to hradí zdravotní pojišťovna, nestačí.
A takže zdravotní pojišťovna hradí dvě prohlídky ročně.
Přesně tak.
A ani ty nestačí vlastně.
Já si myslím, že ne, protože ten nácvik čištění zubů prostě vyžaduje větší čas a je potřeba ho pravidelně opakovat, a aby se to změnilo v zažitou věc.
Já vím, že jsi mi jednou říkala, že vlastně používáš takovou doslova kouzelnou hůlku. Mohla by si nám vlastně vysvětlit, nám, který třeba jsme nikdy ještě s dítětem u zubaře nebyli, proč je to na konkrétních případech, proč je to ošetřování dětí, jejich zubů vlastně náročnější?
Velkou roli hraje to, aby se zvládla psychika toho dítěte, které to prostředí ještě nezná a je potřeba, aby si vybudovalo dobrý vztah, a na to je potřeba spousta trpělivosti. Z vlastní zkušenosti si dávám velký pozor na to, abych tu důvěru, kterou u dítěte získám, tak abych ji neohrozila. To znamená, že to dítě musí mít absolutní důvěru, že se nikdy nestane nic, co jsme si na začátku nedomluvili.
A jak používáš tu kouzelnou hůlku?
No, kouzelná hůlka je ukazovátko, nebo se tomu taky říká vypínač na doktorku. To znamená, že když dítě zvedne hůlku nahoru, tak je jasný, že já přestávám pracovat.
Takže celou dobu ty mu dáš, když přijde do ordinace, ty mu dáš tu hůlku. A v jakých situacích třeba ji na tebe zvedne?
Na začátku to zkoušej.
A jako když to začne bolet, nebo když jsou nervózní?
No, mají tu možnost prostě kdykoliv, když by chtěli, abych já přestala, tak zvednou hůlku.
Dobře. Takže ty jsi říkala, že vlastně ta zodpovědnost se přenesla jakoby se zrušením těch povinností, povinných prohlídek na rodiče. Co by si doporučila těm rodičům? Co mají dělat a nedělají vlastně? Hlavně. My jsme třeba tady měli statistiku, že 30% rodičů vůbec se vlastně o chrupy dětí nezajímá. Co by měli dělat?
No, především by měli najít dětského zubního lékaře nebo zubního lékaře, který by to dítě převzal do péče a doporučil další postup. O těch pravidelných prohlídkách už jsme mluvili. V ideálním případě se podaří najít pro to dítě i dentální hygienistku, která se podílí na tom nácviku čištění zubů.
Já si vzpomínám, jako aby jsme nemluvili jenom obecně, že ta situace je vážná, že si tady jen tak jakoby neříkáme něco do pořadu. Ty jsi mi něco naznačila o jedné pacientce, který bylo 11 let. Mohla by si něco o tom říct?
No, to je zážitek z poslední doby. Je to holčička, která je z poměrně složitých rodinných poměrů a rozhodně není středem zájmu své maminky a do ordinace k nám ji přivedla psycholožka ze školy, protože ta holčička si opakovaně stěžovala, že jí bolí zoubky a konec konců ty černé díry na předních zubech se nedaly přehlédnout. Byla to první návštěva té holčičky v naší ordinaci. Nebo vůbec v ordinaci zubního lékaře.
Takže poprvé byla v 11 letech zubaře.
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
Posloucháte pořad Zpoždění, který se dnes věnuje české stomatologii a ve studiu máme zubařku Hanu Čechovou Calmanovou, s kterou se povídáme o příčinách vlastně takové vyšší kazivosti zubů u českých dětí. A já bych se rovnou ještě zeptal, ty si vlastně taky by jakoby odkývala to, že existují i mezi zubaři určité mýty takové o zubech. Doktor Foltán už tady zmiňoval jeden, že někteří lidé se vymlouvají na to, že některé jakoby kazy jsou dědičnou záležitostí. Ty jsi mi ještě o mléčných zubech taky říkala, že panují jiný takový jakoby pověry.
Určitě, tak není to tak zřídka, že se člověk setká s tím, že někdo tvrdí, že se dětské zuby nemusí opravovat. Těch důvodů, proč si to nemyslím, je celá řada. První z nich, který mi napadá, je, že zubník asi vlastně nakažlivý, že když je v jednom zubu díra plná bakterií, tak není důvod, aby ty bakterie se omezily jenom na ten jeden zub a nenapadly ten zub sousední. Tak to je jedna věc. Zároveň k výměně chrupu dochází průběžně. To znamená, že ty zkažené dočasné zuby mohou vlastně jakoby nakazit ty stálé zuby.
Ty druhé jakoby.
Přesně tak.
Že jsou paralelně, má dítě v ústech jako i první, druhý zuby.
Přesně tak. A to období je relativně dlouhé. Zároveň, když dojde ke kazu mléčného zubu, tak to sebou může přinášet stejné komplikace jako u stálých zubů, to znamená, že může dojít k zánětu nervu, nebo dojde dříve nebo později k zánětu nervu a ten zánět nervu může být dále příčinou abscesu a to může probíhat celkem dramaticky.
Absces, to je otok nebo?
Přesně tak.
Jo.
No a zároveň taky může dojít k poškození zárodku stálého zubu. No a pak vlastně taky není možné si dost představovat, nebo si představovat, že to dítě najednou změní vztah ke svým zubům. To znamená, že doteďka si zuby nečistilo nebo nemuselo čistit a najednou se řekne tak a teďka máme stálé zuby a teď budeme čistit.
A kdyby se vlastně mělo začít s tím čištěním vůbec zubů u dětí? Ptáme se, protože nás poslouchají i mladí rodiče.
V ideálním případě mělo by se začít prostě s prořezáním prvních zubů, což
takže třeba ne v 8 měsíce.
Což je kolem půl roku až 8 měsíců.
Jo, dobře, dobře. Teďka ty si narazila vlastně taky jako na jednu věc. Já si pamatuju, když jsem k tobě začala chodit do ordinace, tak si mi dost jakoby tak přesvědčivě vysvětlila, proč je důležité si ty zuby jakoby se o něm pečovat s pomocí mezizubních kartáčků, já nevím, flosovacích nití, pravidelně si je čistit. A můžeš mi připomenout ten důvod, jako vlastně, ty jsi mluvila o nějakých centimetrech čtverečních a otevřený dásní, že jak to bylo?
No to souvisí s paradentózou a sice paradentóza funguje tak, že bakterie, které se hromadí okolo zubů, tak kromě toho, že produkují kyseliny, které naleptávají sklovinu a tím vzniká zubní kaz, tak také vylučují jedovaté látky, toxíny a ty dráždí dáseň, která se zanítí. Ten zánět se projevuje takže se překrví, cílem toho překrvení, aby se dopravilo co nejvíc látek obraných a obraných buněk na to místo. No a problém, ten hlavní, začíná potom, když ten zánět trvá delší dobu a začne se šířit do okolí, napadne to kostní lůžko a vazy, které zub v tom lůžku fixují. No a ta kost začne ustupovat a tím pádem vzniká kapsa mezi dásní a zubem a tato zanícená dáseň, když si ji představíš v ploše, tak to jsou řady čtverečních centimetrů chronicky zanícené tkáně, ze které se uvolňují do krevního oběhu zánětlivé působky a ty postupně narušují cévní stěnu v různých orgánech a tím se dá vysvětlit souvislost mezi infarktem myokardu, mozkovou mrtvicí, získanou cukrovkou a paradentózou.
Mně tohle to znělo hlavně přesvědčivě, že člověk, když si třeba poškrábe kůži nebo má prostě nějakou otevřenou ránu, tak se stará o každý jakoby půl centimetr, že jo? A v té puse vlastně to dost lidí, teda i který znám, zanedbávají, bohužel. Já, jako tohle to zní přesvědčivě, jako když mluvíš o infarktech. Jak bys ještě jakoby teda vlastně vysvětlila těm Čechům, kteří, jako teď dospělým lidem, ne dětem, nebo ne rodičům, ale prostě který ještě můžou jakoby ten svůj chrup zachránit, tu důležitost vlastně, jak bys jim vysvětlila tu důležitost? Ty jsi třeba něco naznačovala o tom, jako že třeba je to jako drahý auto.
Je to tak, no, je potřeba uvědomit si, jakou hodnotu v ústech máme a na to se snadno, nebo to se zdá snadno vyvodit, když si člověk představí, že o ty zuby přijde a chtěl by nějakou náhradu. A tyhle výkony se vyšplhávají cenou opravdu do vysokých částek a tady se přirovnat potom k hodnotě luxusního auta.
Jak bys teda, to by se dalo použít jako argument, protože jak bys vysvětlila někomu, že vlastně takhle hodnotný jakoby zákrok se vyplatí? Tím a tím.
No v první řadě se vyplatí prevence a když už se něco pokazí, tak se vyplatí kvalitní ošetření, protože říká se, že nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci a ve stomatologii to platí rozhodně.
Já jsem tě představil vlastně jakoby odbornici na kořenovou léčbu. Ty máš na to i jako vlastně diplomy ze zahraničí, k tomu se asi ještě dostaneme, ale chtěl jsem se ptat, čím je ta kořenová léčba specifická a kdy se k ní vlastně přistupuje, protože to už je léčba, která vlastně se zasahuje takové jakoby postiženější zuby, jestli tomu rozumím správně.
Kořenová léčba se dělá v okamžiku, kdy dojde k zánětu nervu a tou nejčastější situací je to jako komplikace zubního kazu. To znamená, že když zubní kaz se dostane tak hluboko, že jakoby nakazí ten nerv. A jedinou možností, jak potom zachovat zub v dutině ústní, je tu dutinu otevřít, její obsah odstranit, vydezinfikovat a ten systém kořenových kanálů, protože málo kdy, nebo v podstatě nikdy to není jeden jednoduchý kanál, přesně tak, tak zase zaplnit a uzavřít tak, aby se tam nová infekce nemohla dostat. Je to poměrně komplexní záležitost. V posledních 10 letech se objevily úplně nové možnosti.
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
Posloucháte Zpoždění na rádiu Wave, které, jak možná dobře slyšíte, se věnuje zubařině. A ve studiu máme doktorku Hanu Čechovou-Calmanovou, která nejenom, že se teda věnuje kořenové léčbě, jak jsme říkali před chvilkou, ale také je to zakladatelka obecně prospěšné společnosti, která se jmenuje Český zelený kříž. A jako jeden z takových hlavních projektů, jak jsem viděl na jejich teda internetových stránkách s adresou www.ceskyzelenykris.cz, je projekt, který vlastně se zabývá prevencí, kolem které tady vlastně se obcházíme celému naší tady dvouhodinovku zpoždění. Co je ten projekt Dětský úsměv, co si vlastně vzal za cíl a v čem spočívá konkrétně?
Tak projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského projektu, ten má dlouhodobou tradici a velmi přesvědčivé výsledky a jeho cílem je prevence zubního kazu a paradentózy. Já jsem v 90. letech ve Švýcarsku stážovala několik měsíců a ty výsledky jsem měla možnost vidět a znamenalo to pro mě velkou motivaci, se kterou jsem se pustila do práce.
A ty výsledky spočívaly v čem? Jakoby?
Ve velkém snížení zubního kazu ve Švýcarsku, protože ta situace ve Švýcarsku byla někdy v 60. letech podobná jako v dnešní době u nás. Aha. A dneska to podle statistik vychází tak, že české děti mají 2,5x více zkažených zubů než ty švýcarské.
A pan doktor Foltán dokonce tady v první hodině pořadu říkal, že vlastně u těch jakoby nedospělých Švýcarů do 18 let se prakticky skoro žádné zubní kazy už dneska nevyskytují.
No tak to je a taky ubývá zubních lékařů ve Švýcarsku, protože prostě nemají práci.
Aha. A takže k tomu zpátky, k tomu dětskému úsměvu. Takže vy jste jakoby ten projekt, který fungoval ve Švýcarsku, nebo se osvědčil, ve Švýcarsku jste aplikovali na Českou republiku. V čem spočívá ten projekt?
Spočívá v pravidelných návštěvách instruktorech ve školních třídách. Ten projekt je teď zaměřen na 1. až 4. třídy základních škol, v některých případech i na mateřské školy. A to vysloveně tam, kde na mateřskou školu navazuje ta základní škola zapojená do projektu.
Rámcově tak kolik těch škol asi vlastně jako obhospodařujete?
V současné době 27 škol, z toho je 23 základních, 3 mateřské a také občanské sdružení Český západ, což je romská komunita. Zkoušíme, jak to bude fungovat.
A máte nějaké ohlasy, nebo jak to, už máte nějak zjištěno, že ty děti si jako opravdu čistějí víc zuby, nebo?
Ty ohlasy jsou vesměs pozitivní a těší mě samozřejmě, že zubní lékaři, kteří tyto děti ošetřují, tak to hlásí. A ten rozdíl...
Jak to dlouho funguje ten projekt vlastně?
Začali jsme v roce 2001 takovou pilotní podobou, protože přestože jsem měla k dispozici velmi podrobné podklady ze Švýcarska, tak bylo potřeba je upravit pro situaci v České republice. A tak jsme začali na 8 školách a pravidelně se ten tým, tenkrát 5 hygienistek, scházel. Vyměňovali jsme si zkušenosti a říkali se, co bychom mohli vylepšit a co by se dalo použít dál. Na začátku se nám podařilo navázat spolupráci s Milošem Nesvadbou, který ilustruje všechny ty podklady. A takže v dnešní době už máme k dispozici 3 na sebe navazující pracovní sešity.
A každé to dítě vlastně v té škole, jakoby v té třídě, kde ta osvěta probíhá, tak má svůj sešit. A co ještě dostane? Zubní kartáček?
Na začátku dostane zubní kartáček s krytkou, protože podstatnou a tou hlavní součástí každé lekce je praktický nácvik čištění zubů.
A do toho sešitku si zapisují co?
V tom sešitku jsou různé obrázky, které vysvětlují zábavnou formou tu problematiku, to znamená, jak to funguje se zubním kazem, co se dá udělat pro to, abychom zuby měli zdravé a tak podobně. Jsou tam samozřejmě různé kvízy a hry, tak aby ty děti lekce bavily.
No, takže ty jsi říkala 27 škol. Já bych se ještě zeptal vlastně, jak to probíhá? To vlastně, jak pravidelně chodí ty instruktorky nebo ty hygienistky do té třídy?
V každé třídě se během školního roku objeví ta hygienistka minimálně 5x až 6x a na jednu vyučovací hodinu.
Děkuju. Takže já bych se teďka trošku vrátil k té kořenové léčbě, jestli můžeme. A ty jsi vlastně, jak už jsem tady vlastně říkal v takové jakoby pseudoreportáži z tvojí ordinace, tak ty tam máš ten diplom, ten certifikát kořenové léčby, kde jsi ho získala a jak tě napadlo vůbec tohleto jít studovat do zahraničí?
Napadlo mě to, nebo ono se to tak vyvinulo vlastně postupně a já jsem měla pocit, že jsem jakoby udělala první krok na šikmou plošinu a pak už mi nezbylo než běžet. Na začátku byla přednáška doktora Bargholze, což je skvělý německý odborník v tomhle oboru v Praze a pak jsem se jela podívat, jak to v Německu vlastně se provozuje. Měla jsem pocit, že mi chybí část vybavení a že jednou v budoucnu bych ráda měla taky mikroskop, protože to najednou skýtá úplně nové možnosti. A ke své hrůze jsem se z Německa tenkrát vracela se zjištěním, že první, co potřebuje, je mikroskop, protože bez mikroskopu člověk skoro nic nevidí a co není vidět, tak se špatně ošetřuje.
A já bych si jenom tak, máš nějakou představu, kolik vlastně, já ten mikroskop znám, protože jako ho používáš, vypadá to, jako by si řídila nějakou ponorku nebo vlastně něco takového, ale ty vlastně, kolik asi tak procent ordinací má takovýhle mikroskop?
Netroufám si to vůbec říct. Určitě se postupně ten počet zvyšuje, ale asi ne závratnou rychlostí, nebo určitě ne závratnou rychlostí, protože ta pořizovací hodnota je poměrně vysoká.
To jsem pochopil. Můžeš mi jako laikovi vysvětlit, co tam prostě přes ten mikroskop v tom zubu vidíš, co si předtím neviděl?
Je to všechno do větších podrobností. V prvním tom období to samozřejmě vede ke zpomalení té práce, protože najednou je vidět spousta problémů, ale samozřejmě ten výsledek je potom daleko spolehlivější, když se daří ty problémy řešit.
A ty jsi vlastně říkala, že jako trošku tě naučil i takovou jakoby poznat svoji profesní hranici. Mohla bys mi to nějak vysvětlit? Že vlastně ty postupem toho kurzu si vlastně zjistila, kam až si můžeš, jako co si můžeš s tím zubem dovolit a co třeba ne.
Ten kurz byla strašně zajímavá zkušenost, vlastně jsem na začátku se nebyla tak úplně vědomá toho, co mě všechno čeká a chvílema jsem si nebyla jistá, jestli to bylo rozumné rozhodnutí. A to, co jsem se naučila, určitě je daleko líp odhadnout zub, který mám před sebou a to se týká teď konkrétně zubů s kořenovou léčbou. a že si nějak líp dokážu odhadnout, jestli má smysl se pokoušet o záchranu toho konkrétního zubu, anebo jestli je rozumnější spíš ho extrahovat.
Já musím ještě takhle jakoby pro představu říct, že to, co paní doktorka Čechová-Celmanová vlastně vidí v tom mikroskopu, tak jako jednak vidí její asistentka vlastně na počítačový obrazovce a i klient, pokud nemá něco v puse, tak si vlastně taky může sám ty zuby prohlídnout. A já vlastně ještě vím, že ty ten počítač používáš k tomu, když třeba vyfotíš nějaký rentgen, že to můžeš konzultovat, ten stav toho zubu ze zahraničí. Můžeš to nějak popsat? Je vlastně v průběhu toho, když ti pacient sedí na zubním křesle, tak ty konzultuješ prostě třeba jen s Hamburkem, si říkám. Tak to je.
Je to tak, z tohoto kurzu... Nebo jedna z velkých výhod tohoto kurzu je, že mám spoustu zajímavých kontaktů, jak se spolužáky, tak ale i s učiteli a to je prostě velký plus, protože když se dostanu do situace, kdy si nejsem jistá dalším postupem, tak můžu zvednout telefon nebo poslat e-mail a vím, že se mi vrátí odpověď a velmi fundovaná.
Já bych ještě řekl, že vlastně nejenom, že si teda vlastně ten kurz dělala v Německu, říkám to správně, tak vlastně máš zkušenosti i z Rakouska, ze Švýcarska, ale i z Japonska. A mě třeba teďka, jakoby, já vím, že jsi jednou říkala, že ku podivu, jakože tě trošku překvapilo, že stav toho německého zubařství zase není tak jakoby zázračný, jak bychom možná jakoby očekávali. Ale co jsi se třeba jakoby naučila v tom Japonsku?
Japonsko byla strašně zajímavá zkušenost. Já jsem tam byla v roce 1993 a měla jsem možnost navštívit víc ordinací a zároveň se podívat na kliniku a To, co na mě udělalo veliký dojem, je, jak šetrně se to ošetření provádělo. To znamená, že tam prostě samozřejmostí byla anestezie a to v roce 1993 v České republice zdaleka tak nebylo. Zároveň ta práce v těch ordinacích byla skvěle zorganizovaná a určitě velký dojem na mě udělala přesnost, se kterou se ta práce odváděla.
Říká Hanka Čechová-Celmanová.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Na Radio Wave posloucháte pořad Zpoždění, který se dnes věnuje české stomatologii a také tomu, co dělat, když vaše dítě nebo vaše budoucí dítě, co dělat proti tomu, aby mělo zkažený chrup, což je většinou docela časté v České republice. A bavíme se tady vlastně celou dobu o prevenci. Teď jsme si tady prohlíželi internetové stránky www.ceskyzelenykrys.cz, což je teda obecně prospěšná společnost, jejíž zakladatelka je teďka ve studiu Wave a bavíme se jednak takhle, ještě bych se vrátil k tomu, že my jsme mluvili s prezidentem stomatologické komory, panem Pekárkem, a ten vlastně se snažil vysvětlit, že žádný takový jakoby centrální program prevence v České republice pro děti neexistuje. A mě by teda zajímalo, kdo jakoby sponzoruje tenhle ten váš program, který třeba, já nevím, jestli je celostátní, jestli můžeme říkat, že je jako celostátní, jako plošní, ale mluvila si o, já nevím, skoro 30 školách, tak jako, jak je to vlastně financováno, ten projekt Dětský úsměv a vůbec celá ta společnost Český zelený kříž?
No, za to, že ten projekt můžeme uskutečňovat, vděčíme pouze našim sponzorům, kteří se k tomu velkoryse staví. A to další rozšíření projektu závisí pouze na zajištění dostatečného počtu finančních prostředků, protože ten zájem ze strany škol je velký a stejně tak se hlásí další hygienistky, které by se do toho projektu rády zapojily, ale brzdou je nedostatek finančních prostředků.
Rozumím. Já bych jenom poznamenal, já jsem na těch stránkách taky byl, už vlastně jsem se na to díval včera. A na mě udělalo dojem vlastně celá jakoby dost transparentnost taky toho projektu. To si každý může ověřit sám. Teďka jako já bych se chtěl vrátit k té prevenci. Myslím, že je důležitý říct, jestli by si Janko mohla vlastně říct v ideálním stavu, co by vlastně jako člověk s tím dítětem, od kdy už jsme řekli, že vlastně starat se o zuby třeba od těch prvních prořezávání prvních zubů, ale co s tím jako dál a co by bylo vlastně ideální pro to dítě a pro jeho zuby hlavně.
Já se o to snažím v praxi, ve které jsem zaměstnaná a vypadá to tak, že ty děti chodí na prohlídku častěji než dvakrát do roka. Na těch prohlídkách se podílí naše dentální hygienistka a mým cílem je v první řadě navázat přátelský vztah s tím dítětem. A
kolik tobě asi tak chodí dětí? Jako? Já vím, že znám dospělé, znám asi dvě děti, jsem tam viděl, ale kolik chodí jako celkově asi dětí? Těžko, jak vám do ordinace?
Těžko se mi to odhaduje.
Já nevím, desítky nebo?
Určitě desítky.
Aha, dobře.
Určitě desítky.
Promiň.
No a když se ten vztah podaří navázat, tak je to potom vlastně radost. Ty časté návštěvy mají několik výhod. Za prvé, že to dítě si na to prostředí zvykne a ví, že se mu tam nic zlého neděje a ku podivu se řada dětí na návštěvu nás v ordinaci dokonce těší. Výhodou je taky, že to dítě mám často pod kontrolou, protože u mléčných zubů kas pokračuje daleko rychleji než u stálých zubů. Souvisí to se stavbou toho zubu a s tím, že od povrchu zubu až do té dutiny, kde je nerv, je poměrně malá vzdálenost. U dolních čtyřek, kde je to extrémní, je to někde 1,5 mm pouze. To znamená, že když to dítě přijde až po půl roce nebo za delší dobu, tak už z toho může být poměrně velký problém, který je potřeba...
Který před tím půl rokem vlastně se nedal ani nějak diagnostikovat.
Přesně tak. A najednou je to dítě, který už zapomnělo trošku, jak to prostředí funguje, má problém, ten problém se musí řešit a je z toho stres na všechny strany.
Tak další co ještě, takže chodit častěji, ty jsi říkal vlastně 6x do roka, jsi říkal každý 2 měsíce, nebo
to je ideální? To ne, já si myslím, že 4x do roka je fajn a už jsem říkala na začátku, že na těch návštěvách se podílí dost zásadně dentální hygienistka, v její místnosti se část těch návštěv odehrává úplně a drilluje se čištění zubů. Samozřejmě s rodiči mluvíme o tom, jak by měla vypadat výživa, jak si dávat pozor na sladké a tak podobně.
Dobře, já bych se ještě zeptal, mi to nějak vypadlo, jsem chtěl vědět, ty říkáš vlastně, takže teď se bavíme o dětech, které si začínají čistit zuby. Je tam rodič, je tam dentální hygienistka. Máš ještě nějaké, já teda teď jsem si vybavil, že vlastně z tvojí ordinace vím, že tam máš taky spousta dětských obrázků, asi předpokládám, že teda od dětských pacientů.
Je to tak?
Je to tak. A máš ještě nějaké jiné triky, jako vlastně jak ty dítě upokojí, kromě té kouzelné hůlky?
Během toho ošetření vykládám příběhy. Sama jsem pak překvapená.
Který jsi vymyslela, nebo?
Který si tak průběžně vymýšlím a je potřeba ty děti zabavit. V té fázi ošetření, kdy už všechno jakoby běží, tak pouštíme dětem taky pohádku.
Na CDčku.
Na CDčku. Pyšná princezna frčí, anebo princezna se zlatou hvězdou na čele, to jsou ty.
A jak dlouho vlastně sedí, jako vydrží to dítě v zubařském křesle?
Záleží samozřejmě na věku, ale ty návštěvy půlhodinově se určitě plánujou potom na ošetření, když je potřeba.
Posloucháte pořad Zpoždění na Rádiu Wave.
Rádio Wave.
A s doktorkou Čechovou Celmanovou si tady povídáme jednak o ideální prevenci proti zubním kazům a zkaženým chrupům, ale chtěl jsem se ještě vrátit k jedné věci, kterou jsme nakousli. Máš ty nějaké zvláštní vysvětlení, Hanko, pro to, proč je tady málo dětských stomatologů v České republice?
Myslím, že to je kombinace toho, že to ošetření dětí je poměrně namáhavé a časově často náročné, protože než toho malého pacienta se podaří přesvědčit, že to ošetření dobrovolně absolvuje, tak uplyne spousta času. Na druhou stranu, když se spěchá, tak jsou z toho potom traumatické zážitky a konec konců není se co divit, že řada lidí má ze zubaře hrůzu, potom i do dospělého věku. Někdy těm zážitkům z dětství.
Byl to tvůj případ, teďka mě napadá.
Ne. Nebyl. Tak to je jeden důvod, že to je poměrně namáhavé a druhá věc je, že to finančně není extra lukrativní součást stomatologického ošetření. Takže si myslím, že tahle kombinace je vysvětlení.
A ty bys si proto měla nějakou, jakoby, co by ty si navrhovala, jak by se tohle to dalo zmínit? Doktor Pekárek říkal, že by se měly předefinovat jakoby ty kódy jakoby z těch pojišťoven. Čili by se jakoby za výkony na dětských pacientech platilo jinak než dneska.
To si myslím, že tam jsou určitě rezervy.
Dobře. Já bych sem chtěl říct, že my taky vlastně, jak už jsme tady naznačili, tak kdy pacienti doktorky Čechové Celmanové mají tu výhodu, že si vlastně můžou taky dojít, tam mají jako v koutě ordinace, je taková sada vlastně CDček, kde teda aspoň já jsem měl možnost si vlastně vybrat, co chci poslouchat, když sedím na zubařském křesle. Co ty tak nejčastěji pouštíš pacientům?
Vždycky se to řídí přáním pacienta. Samozřejmě jsou to CDčka, která jsem si vybrala a koupila já, protože by nebylo ani v zájmu pacienta, kdyby se hrála hudba, která mně se nelíbí během jeho ošetření. A tak buď pacient vybírá, nebo se určitě domluvíme, jestli hudba, která zrovna hraje, mu vyhovuje, která mu to ošetření zpříjemní a ne naopak.
Takže pouštíš třeba nějakou i relaxační hudbu takovou, nebo co to je vlastně jako za druh?
Máme řadu relaxačních CDček a to je při těch delších ošetřeních rozhodně s výhodou. A jsou tam další CDčka, ráda často pouštím Leonarda Cohena například, nebo Smoga. A tak
to jsme se bavili a myslím, že ho taky za chvilku si, nebo hned si ho možná pustíme. Zatím se ještě pořád bavíme. Máš nějakou vzpomínku na to, že někdo vlastně měl nějakou speciální žádost na hudební? U tebe jakoby v ordinaci?
Například si jedna paní doktorka onehdy přála Pyšnou princeznu.
Paní doktorka?
Paní doktorka právnička.
A sama jí poslouchá?
No,
nebo
tak,
tam byla s dcerou?
Ne, byla tam sama na ošetření a když měla možnost si vybrat z těch CDček, zvolila Pyšnou princeznu, která je tam pro děti.
A tak to zní docela bizarně. Já se ještě vrátím k tomu, k tomu Bovímu, že vlastně nejenom, že jsem si ho tam mohl objednat, ale teda jako poznat, ale jsem ho tam vlastně jakoby dostal s obalem, že jo? Jako vlastně vypálenýho bych asi neměl říkat, že jo?
Zpoždění a Jan Čáp na rádiu Wave.
A my si tady povídáme je taky o frázích, které používají určité zubařky. A slyšel jsem tady o frázi, která je velice nepříjemná, když vám zubařka řekla, to nemohlo bolet. A já zase znám jednu, která je taková jako spásná, a to slyším hodně rád, můžete si vypláchnout. To znamená, že teďka je chvilku přestávka. A my se tady ještě, vlastně v druhou hodinu dnešního pořadu jsme si povídali se zakladatelkou společnosti Český, obecně prospěšné společnosti Český zelený kříž, a to proto, že jsme se bavili o prevenci o ochraně dětských, ale i dospělých zubů, a ve studiu jsme měli zakladatelku této společnosti Hanku Čechovou Calmanovou. Děkujeme za návštěvu.
A děkuji za pozvání.
A já bych teďka ještě rád využil té chvilky a upozornil naše posluchače. Jednak teda samozřejmě povinně to, že na adrese 3x2tv.wave.cz si tenhle ten pořad, když budete mít nějaké pochybnosti o těch zubech, můžete poslechnout sestříhaný na téhleté adrese. Samozřejmě taky na téhleté adrese můžete komentovat, co se vám na tom pořadu nelíbilo nebo líbilo. Můžete dokonce, já bych byl rád, kdybyste zkusili navrhnout nová témata. A teďka bych to už jenom uzavřel tím, že bych řekl, co se bude zřejmě vysílat příští čtvrtek od 17 do 19 hodin. Během toho zpoždění bychom se rádi zamysleli nad trochu strašidelnou gotikou. A to v tom smyslu, že vlastně gotika, která teda je vlastně známá hlavně jako architektonický sloh francouzských katedrál 13. století, taky se odrazila v literatuře. Budeme mluvit s literárním vědcem Martinem Procházkou, který je teda specialistou na gotický román. A taky se samozřejmě, protože jsme hudební rádio, tak nás bude zajímat, proč si gotický rok říká vůbec gotický a co ho s gotikou a s gotickým románem vůbec spojuje.
Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak. Zpoždění na Rádiu Wave.